Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do të jem me ju, unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa pritet të raportoj sot për marrëveshjet me Serbinë. Plagosin me thik dy aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Bashkimi Evropian diskuton sot për sistemimin e 120.000 azil kërkuesve. Këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të raportojë sot përpara kuvendit në lidhje me marrëveshjet e fundit me Serbinë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Paraprakisht kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar deputetët që të debatojnë për të gjitha çështjet, por asesi të mos i bllokojnë fizikisht punimet e kuvendit. Javën e kaluar deputetët opozitar kanë penguar rjedhën e seancës pasi Mustafa ka shtyr raportimin për marrëveshjet me datën 22 shtator. Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se mbrëm rreth orës 21:20 katër persona, dy nga të cilët të armatosur kanë sulmuar dy aktivistë të saj brenda zyrës së lëvizjes dhe para objektit. Dy nga sulmuesit janë djemtë Sabit Gecit, ish luftëtar i UÇK-s Alban dhe Kushtrim Geci, të cilët kanë të kaluar kriminale. Policia i arrestoi këta dy persona ndërsa dy të tjerë kanë ikur. Dy aktivistë të lëvizjes janë therrur me thikë dhe po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës, thuhet në njoftimin e vetëvendosjes. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian do të takohen sot në përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet rreth sistemimit të 120.000 azil kërkuesve që kanë arritur së fundi në Evropë. Një grupi i shteteve të Evropës Qendrore i kundërshton thirrjet për 22 vende anëtare të BE-s që të pranojnë kuota të detyrueshme. Hungaria, e cila është kundërshtarja më e fuqishme, ka thënë se kufijtë e Evropës janë në rrezik. Hungaria i ka dhënë ushtrisë së saj kompetenca shtesë për të marrë me migrantët, duke i lejuar përdorimin e plumbave të gomës dhe të gazit lotësjellës. Një gjykatë sekrete ushtarake në Pakistan ka dënuar 9 persona me vdekje, ndërsa një me burgim të përjetshëm, pasi të njëjtit janë shpallur fajtor për përfshirje në raste të ndryshme të terrorizmit. Zëdhënësi i ushtrisë Asim Bajja i ka përshkruar të dyshuarit si terrorist të ashpër, të cilët kanë vrarë dhjetrat civil dhe zyrtar të sundimit të ligjit. Gjykatat ushtarake në Pakistan janë autorizuar për të gjykuar fshehurazi militantët prej sekta të fundit. Kanë masakruar 134 fëmijë në një shkollë ushtarake në Peshawar dhjetorin e kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zënel, Kryeministri Mustafa raporton sot për marrëveshjet me Serbinë para kuvendit të Kosovës. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja Kosova sot, Valona konsideron se Isa Mustafa e Hashim Thaçi sot vetëm do të fjalosen me deputetët, por asesi nuk do t'i nënshtrohen vullnetit ligjor, kushtetues dhe përfaqësues të popullit. Gazeta zekson se Kryeministri dhe zëvendës i tij i parë angazhuan ekspertë dhe këshilltar të tyre pasi u konfirmua se Asociacioni i Komunave Serbe nuk do t'jetë thjesht një OJQ, duke nxituar që të vërsojnë mediet me shpjegimet e tyre të paargumentuara për të mbrojtur shefin që hodhi në nënshkrimin në një dokument skandaloz dhe tepër të dëmshëm për stabilitetin dhe shtetëndërtimin e Kosovës. E përditshmja Kosova sot konsideron se për shkak të këtij skandali të madh, kryeministri i cili edhe mund të jetë i lajsitur në këtë rast, duhet të tërheqë në nënshkrimin dhe të japë dorëheqje të parevokueshme për gabimin në tejkarimin e kompetenceve kushtetuese. Gazeta thekson se Isa Mustafa nuk ka rrugë tjetër, sepse këmbgulja qeveritare për të mbrojtur asociacionin serb që garanton ligjërisht përzierjen dhe ndërhyrjen e drejtë për drejtës Serbisë në punët e Kosovës është jashtëzakonisht e dëmshme dhe papranueshme për qytetarët dhe shtetin e Kosovës. Valona.
Zënel, si komentohet peticioni kundër asociacionit të komunave me shumicë sërbe në Kosovë, si dhe demarkacionit me Malin e Zi?
Si pas të përditshme se zëri Valona, ky peticion nuk vlerësohet të jetë kandar që mat fuqinë e bllokut opozitar për protestat e ardhshme që pritet të organizohen. Gazeta thekson se edhe opozita është e vetëdijshme se numri prej 50.000 qytetarëve që nënshkruan peticionin nuk nënkupton mbështetjen e tyre për protestat e ardhshme. Profesorët e bllokut opozitar i kanë thënë gazetës zërit se nisma për një peticion të tillë që është organizuar nga opozita është shprehje e pakënaqësisë së gjithë qytetarëve për shkak të marrëveshjeve që ka arritur qeveria e udhëhequr nga Isa Mustafa. Profesorët e opozitës vlerësojnë se ky peticion nuk është vetëm shenjë e pakënaqësisë së opozitës, por edhe revolte e qytetarëve. Kësaj peticioni i Fares ka të bëjë me matjen e fuqisë politike të opozitës, por ka të bëjë me masën popullore. Ndryshe, peticioni që është duke u organizuar në gjithë Kosovën është një nga shumë format që do të ndërmarë opozita për ta penguar marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe të arritur nga Isa Mustafa, e cila sipas bllokut të bashkuar opozitar shpërbën shtetin e Kosovës, shkruan postierash e përditshmja Zëri Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë nënshkrimin nga Agjencia Kosovare e Privatizimit si shtuhet të qindra kontratave të dyshimta. Gazeta vlerëson se Agjencia Kosovare e Privatizimit është ulur me një tavolin me uzurpatorët e pronave shoqërore, duke lidhur marrëveshje për lëshimin e aseteve me qira, me personat që i kanë shfrytzuar pronat shoqërore për përfitime personale në dëm të punëtorëve të ish ndërmarrjeve shoqërore. Agjencia, duke u bazuar në vendime e udhëzime me bazë të dyshim të ligjore, kanë nënshkruar qindra kontrata me uzurpator të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Lidhja kontratave, sipas koazitorëve, është bërë në mënyrë të kundërligjshme, pasi që për to nuk ka pasur tender publik siç kërkon ligji i AKP-s. Të gjitha këto veprime janë bërë nga personat që nuk kanë kompetencë për të lëshuar pronat shoqërore me qira. Kjo kompetencë i takon ekskluzivisht bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, i cili është jo funksional që nga gushti vitit 2014, tekson postiera shkoaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Marrëdhëniet midis pushtetit dhe opozitës në Prishtinë po tensionohen gjithnjë e më shumë. Partitë opozitare kanë paralajmëruar se do të përdorin të gjitha mjetet për të bllokuar punën e institucioneve në shenjë kundërshtimi me marrëveshjet që kanë nënshkruar Kosova me Serbinë. Javën e kaluar opozita ka ndërprerë një seancë të kuvendit. Analistët politik thonë se këto veprime nuk përkojnë me demokracinë dhe e paralajmërojnë degradim të mëtejshëm të jetës institucionale. Kronike Bekim Bislimit.
Në Kosovë aktualisht është duke ndodhur degradimi jetës institucionale dhe një largim nga normaliteti për shkak të raporteve ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare, vlerësojnë njerëzit e zhvillimeve politike në vend. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se sjellja e opozitës nuk konsiston me demokracinë, por as jo transparenca e ekzekutivit.
Ne kemi kundërshtuar në fakt bllokim që vjen nga partitë opozitare në kuvend. Dhe nuk mendojmë që kjo është mënyra e dur për të zgjedhur problemet me të cilat po ballafaqohet vendi, e as për të pasur një rezultat më të mirë në procesin e dialogut në cilin po kalon Kosova me Serbinë në Bruxelles. Në anën tjetër, pakënaqësitë tona janë edhe ndaj ekzekutivit, ndaj partive të cilat qeverisin me vendin, edhe ajo qeveria e kaluar edhe kjo tashme janë të reaguar të pasinqerta dhe kanë pasur një çakordim sa i përket koordinimit të këtij procesi dhe komunikimit qoftë me publikun, qoftë me partitë opozitare.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thotë për Radio në Evropa e Lirë se për degradimin e jetës institucionale përgjegjës janë edhe partitë në pushtet, por edhe ato opozitare. Ekzekutivi, sipas tij, për sa i përket transparencës, po tregohet i mbyllur.
Gati nuk e ka as minimumin e transparencës dhe të shpjegimeve, të informatave, të cilat ajo është obliguar që t'ia paraqes opinionit. Mirë po, edhe në anën tjetër kemi një opozitë e cila për fat keq është duke i zgjedhur mënyrat e gabuara për ta luftuar koalicionin, sepse me një qasje të tillë bllokuese, ajo sfari nuk mund ta ketë për krahin e qytetarëve, mirë po në anën tjetër pas për krahin e partnerëve tanë të rëndësishëm ndërkombëtar.
Por çfarë sinjale është po dërgojnë partitë politike, qoftë ato në pushtet e qoftë ato në opozitë, dhe a mund të degradojë edhe më tutje jeta institucionale në Kosovë? Krasniqi thotë se tensionet që patën nisur në procesin e konstituimit të institucioneve, si dhe nga ngërçi institucional 6 mujor, tashmë janë përshkallëzuar dhe është vështirë të parash bashkie se si do të përfundojnë.
Tash është vështirë që të mund të dalim në përfundim dhe të dimë se si kanë në rjedhë ngjarjet. Mirë po, e dimë që ky proces nuk do të na çojë askund. Nuk ka të mirë.
Muaxhiri vlerëson se opozita duhet të jetë më e ndjeshme ndaj reagimit të medieve dhe shoqërisë civile, të cilët në vazhdimsi janë duke kundërshtuar përdorimin e dhunës në protesta dhe në bllokimin e institucioneve.
Ka sinjale se gjendja mund të përshkallëzohet, mirë po ashtu ka dhe sinjale që një sjellje e tillë mund të sjellë vetëm dëme opozitës. Mirë po nëse opozita synon të veprojë në mënyrë dogmatike, mendoj se do ta bëjë një gabim, sepse në fakt më shumë i bën dëm kauzës së saj sesa që i bën dobi. Pra lufta politike duhet bëhet brenda institucioneve edhe brenda sistemit politik të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë për 9 muaj në aksidente rrugore kanë humbur jetën 68 persona. Autoritetet e rendit thonë se krahasuar me vitin e kaluar, numri i aksidenteve fatale është më i vogël, por se mbetet shqetësues. Ekspertët e komunikacionit në anën tjetër konsiderojnë se nevojitet forcimi kushteve për t'u pajisur me leje për vozitje. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Një person ka vdekur në një aksident trafiku që ka ndodhur të hënën në orët e hershme të mëngjesit, kurse në orët e mbrëmjes të së dielës 11 persona janë lënduar në një stacion në kryeqytet, duke pritur autobusin e trafikut urban ku një veturi ka goditur, bëjnë të ditur zyrtar policor. Kurse vetëm nga muaj janar deri në gusht të këtij viti në Kosovë ka ndodhur mbi 11500 aksidente, nga të cilat 68 persona kanë humbur jetën, thotë Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Bazë të statistikave që posedojmë, në periudhën e një kohore, domethënë nga janari deri në muajin gusht 2014, kemi gjithsej 89 persona të vdekur në aksidentet e komunikacionit rrugor, ndërsa në periudhën janar-gusht të vitit 2015 kemi 68 persona të vdekur. Ky numër është për 21 më i vogël, por megjithatë prapë është shqetësues.
Sipas autoriteteve të rendit, shkak i aksidenteve kryesisht kanë qenë mosrespektimi rregullave të trafikut nga vozitësit e automjeteve. Edhe ekspertë për çështjet e komunikacionit theksojnë se përveç faktorit njeri, ndikim të dukshëm në aksidente ka edhe faktori rrug. Mevlan Bigjaku, profesor në Departamentin e Telekomunikacionit në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, në një prononcim për Radio në Evropa e lirë shprehet se përveç papërgjegjësisë së drejtuesve të automjeteve, në viset urbane në Kosovë mungojnë sipërfaqet adekuate për lëvizjen e këmbësorëve.
Se me sjelljet e tij drejtuesit e mjeteve përfshir këto edhe tek kalimin e shpejtësisë në vendet jo adekuate, pastaj mospërshtatjen e shpejtësisë kushteve dhe rrethanave që krijojnë rrugë, ndoshta kanë ndikuar që kjo faktori njëri tjetë me ndikimin matë masi shkaktari kryesor.
Profesori Bigjaku konsideron se dhe kriteret duhet të jenë më të ashpra për të pajisur me leje për vozitje.
Pikrisht fokusi duhet me qenë që ata para prakisht të marrin një huri e mjaftueshme edhe kriterit jetë mjaft lartë me një farë mënyre që ata të jenë taft për lëvizjen rrugë.
Në anën tjetër, Daut Hoxha thotë se policia Kosovës me njësitë relevante të saj rregullisht ka ndërmarrë masa konkrete në ngritjen e nivelit të sigurisë në komunikacionin rrugor.
Edhe njëherë inkurajojnë të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të jenë vigjilentë dhe të kontribuojnë në ngritjen e nivelit të sigurisë, sepse me gjithë përpjekjet dhe masat e ndërmarra, pasojat që përshkaktuan nga aksidentet në trafik janë tepër shqetësuese.
Ngjobat për pjesëmarrësit në komunikacion, të cilët nuk ju përmbahen kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të shprehura përmes shenjave, dënohen me 35 euro. Ngjobat sipas ligjit për sigurinë e komunikacionit në Kosovë mund të jenë edhe më të larta, varësisht nga shkeljet që bëjnë pjesëmarrësit në komunikacion. Vetëm nga janari deri në gusht të këtij viti, policia e Kosovës ka shqiptuar mbi 20.000 ngjoba në trafik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë informacione ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.